From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
Bahan. At ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng pinagsamang koro ng mga estudyante mula sa Brigham Young University. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa ikalawang sesyon na 183rd taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako mga siwa sa sesyong ito. Binabati namin ang lahat ng dumalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, o internet at ang maraming nanonood ng stake center sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang kumperensyang ito sa pamamagitan ng satellite transmission. Kinikilala namin ang mga general authority at mga pangkalahatang pinuno dumadalo sa kumperensyang ito. Ang musika para sa sesyong ito ay hahandog ng pinagsamang koro ng mga estudyante mula sa Brigham Young University sa pagkumpas ni Ronald Staheli at Rosalind Hall kasama ni Bonnie Goodliffe sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Jesus ang inyong alaala. Ang pambungad na panalangin ay alay ni Brother Russell T. Oskutor, Sunday School General President. At pagkatapos ay awitin ng koro, naisip bang manalangin?
Thank you.
Mahal naming nasa langit, kami po ay natitipon bilang inyong mga miyembro ngayong pangkalatang kumpirensya ito. Nagpapasalamat sa aming puso sa mga biyayang aming natanggap. Nagpapasalamat po kami sa pagmamahal na naramdaman namin sa pamamagitan ng anak. At sana'y maramdaman namin sa sesyong ito at sa aming pamumuhay ang pagmamahal na ito. Nagpapasalamat po kami sa pagpapanumbalik at sa susi ng priesthood na naipanumbalik ngayong araw na ito. Pasalamat po kami sa buhay na propeta na narito ngayon na gumagamit ng susing ito. Lalong-lalo na po ang ceiling key na nagbubuklod sa pamilya sa at lahat po ng magsasalita ay basbasan po ninyo. At sana lahat ng mga magsisilbi ay lalago at lalong-lalo na mga parating na mga missionary na magbabahagi ng iyong banghelyo sa buong mundo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ilalahad ngayon ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ang mga pangkalahatang pinuno at mga Area 17 ng simbahan para sa boto ng pagsang-ayon. At pagkatapos, si Brother Robert W. Cantwell, Managing Director ng Church Auditing Department, ang babasa sa unang ulat. Siya ay susundan ni Brother Brooke P. Hales, kalihim sa unang panguluhan, na maglalahad ng ulat sa estadistika ng simbahan para sa taong 2012.
Iminumungkahing sangayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, Henry Benyon Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang mga hindi sangayon, kung mayroon, ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin si Boyd Kenneth Parker bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon. Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and Dito Christopherson at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon, kung mayroon, ay ipakita rin. Si Elder Walter F. Gonzalez ay na-release bilang miyembro ng panguluhan ng mga Quorum ng 70. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat, mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin si Elder Ulysses Suarez bilang miyembro ng panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon, kung mayroon. Iminumungkahing i-release natin ang mga sumusunod bilang mga Area 70 simula sa Mayo 1, 2013. Ruben B. Aliud, Sergio M. Amaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kat Ken Chen, Kuo Chang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sion M. Finyang Anofo, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Cabrera, Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Itinosi, Douglas W. Jessoff, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schutze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank B. Trita, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidman, at Richard C. Zambrano. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Iminumungkahing i-release natin ng may taos na pasasalamat sina Sister Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook, at Ann M. Dib bilang Young Women General Presidency. Inire-release din natin ang lahat ng miyembro ng Young Women General Board. Lahat ng nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa kababaihang ito sa kanilang pambihirang paglilingkod at katapatan, mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin bilang mga bagong miyembro ng unang quorum ng 70, Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, at bilang mga bagong miyembro ng pangalawang quorum ng 70, Timothy J. Diocis, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Lahat ng sangayon, mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon, ipakita rin. Dahil sa pagtawag sa kanya bilang miyembro ng pangalawang quorum ng 70, nire-release din natin si Brother Adrian Ochoa bilang pangalawang tagapayo sa Young Men General Presidency. Ang mga nais magpakita ng pasasalamat ay ipakita lamang. Iminumungkahin sa ngayon na natin ang mga sumusunod bilang mga bagong Area 70. Ruben Acosta, Frederick O. Aquinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bath, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Freddy Chan, Christopher Charles, Valerie V. Cordon, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. D. Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiete, Mervin C. Giddy, Joao R. Grau, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranteng, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquin J. Moreira, Katsuyuki Otahara, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Nezahuya Coyota Salinas, Ciro Ismael, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isake K. Tukuapu, Jack A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, at Hoy Seng Leonard Wu. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon, kung mayroon. Iminumungkahing sangayunan natin si Bonnie Lee Green Oscarson bilang pangkalahatang pangulo ng Young Women, kasama si Carol Louise Foley McConkey bilang unang tagapayo at Evelyn Neal Foote Marriott bilang pangalawang tagapayo. Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang. Ang hindi sang-ayon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sang-ayon ay ipakita lamang. Salamat mga kapatid sa inyong pagsang-ayon at patuloy na pananampalataya at mga dalangin para sa amin. Inaanyayahan namin ngayon ang mga bagong tawag na General Authority at Young Women General Presidency na lumapit at maupo sa harapan.
It's a long walk. As announced
by the ipinahayag, babasahin na ni Brother Cantwell ang audit report. Susundan siya ni Brother Hales na siyang maglalahad ng ulas sa estadistika.
To the first presidency,
sa unang pangulahan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw, mahal na mga kapatid, tulad na nakasaad sa paghahayag sa bahagi ng 120 ng doktrina at mga tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes ang nagpapahintulot sa paggugol ng pondo ng simbahan. Ang council nito ay binubuo ng unang panguluhan, ng quorum ng 12 apostol, at ng presiding bishopric. Ang council na ito ang nag-aaproba ng mga budget para sa mga departamento, pagpapatakbo, at kaugnay ng mga lokasyon sa mga unit ng simbahan. Ginugugol ng mga unit ng simbahan ng pondo ayon sa inaprubang mga budget at alinsunod sa mga patakaran at pamaraan ng simbahan. Pinahintulutan ng Church Auditing Department na makita ang lahat ng ulat at sistema ang kailangan upang masuri kung sapat ang kontrol sa pagtanggap ng mga pondo, paggastos, at pag-iingat sa mga ari-arian ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat na iba pang mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan, at ang mga kawani ay binubuo ng mga Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor, at iba pang mga lisensyadong profesional. Batay sa mga sinagawang audit, naniniwala ang Church Auditing Department na sa lahat ng material na aspeto, ang mga natanggap na kontribusyon, pondong ginugol, at ari-arian ng simbahan para sa taong 2022 ay naitala at napangisiwaan alinsunod sa angkop ng mga gawain sa accounting, inaprubahang budget, at mga patakaran at pamamaraan ng simbahan. Buong paggalang isinumite, Church Auditing Department, Robert W. Cancer, Managing Director.
For the information of the members,
para sa impormasyon ng mga miyembro ng simbahan, ang unang tagapayo ay nag-issue ng sumusunod na ulat sa estadistika hinggil sa paglago at kalagayan ng simbahan hanggang Disyembre 31, 2012. Ang kabuuang bilang ng mga stake ay 3,005 na may 347 mission, 571 district at 20,014 na wallet branches. Ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng simbahan ay 14,782,473. Ang bilang ng mga bagong children of record na nagdagdag noong 2012 ay 112,273 na may 272,333 na convert na binigyan noong 2012. Hanggang Disyembre 31, may 58,000 siyam na pong full-time missionary at 22,646 church service missionaries naglilingkod sa buong simbahan. Ang apat na templo ang inilaan noong 22 ang Kansas City, Missouri, Manaus, Brazil, Brigham City, Utah at Calgary, Alberta Temples. Dalawang templo ang muling inalalaan noong 22 ang Buenos Aires, Argentina at Boise, Idaho Temples. Ang bilang ng mga templo gumagana sa pagtatapos ng taon ay 104 na po.
We will now be pleased to hear from Elders Richard G. Scott.
Ikalulugod ating maringan si Elder Richard G. Scott at Quentin Elkut ng koro ng 12 apostol. Ang koro at kongregasyon ay tatayo at aawitin ng Panginoon Hari. Kasunod ng intermediate hymn, sina Elder Stanley G. Ellis at John B. Dixon ng 70 ang magsasalita sa atin. Sila ay susundanin na Elder David A. Benner ng Quorum ng 12 Apostol.
Many voices.
Maraming tinig. Wala sa mundong tinitirhan natin ang nagsasabing dapat tayong magmadali. Palaging marami pang dapat gawin at tapusin. Subalit sa kaibuturan ng bawat isa sa atin ay naroon ang pangailangan ng isang kanlungan kung saan may kapayapaan at katahimikan. Isang lugar kung saan tayo'y makapagpapahinga at makapagpapalakas upang makapaghanda para sa darating na mga problema. Ang pinakamagandang lugar para sa kapayapaang iyan ay sa loob ng sarili nating tahanan, kung saan nating nagagawa ang lahat para maging sentro doon ang Panginoong Hesukristo. Ang ilang tahanan ay may isang ama na karapat-dapat na priesthood holder at isang tapat at ang pagmahal na ina na magkasamang namumuno sa kabutihan. Maraming iba pang uri ng sitwasyon sa pamilya. Ano man ang inyong kalagayan, maaari ninyong isentro ang inyong pamilya at buhay sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang pinagmulan ng tunay na kapayapaan sa buhay na ito. Tiyakin na bawat desisyong gagawin ninyo, temporal man o ito o spiritual, ay nakabatay sa ipinagagawa ng tagapagligtas sa inyo. Kapag siya ang sentro ng inyong tahanan, may kapayapaan at katahimikan. Nananaig ang diwa ng katiyakan sa tahanan at nadarama ito ng lahat na naninirahan doon. Hindi lamang mga magulang ang makakasakatuparan ng payong ito. Pagamat tungkulin nilang mamuno, may responsibilidad ang mga anak na pag-ibayuhin pa ang pagsisikap na isentro ang pamilya kay Kristo. Mahalagang ipaunawa ng mga magulang sa mga anak kung paano nakakaapekto ang kanilang mga kilos sa bawat taong nakatira sa tahanan. Ang mga anak na naturang mananagot para sa kanilang maikinikilos, mabuti man ito o hindi, ay lumalaking mapagkakatiwala ang mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Tiyak ko matutukoy ninyo ang mga pangunahing alituntuning isinesento ang inyong tahanan sa tagapagligtas. Ang payo ng propeta na manalangin at mag-aral ng banal na kasulatan, ang bawat isa at ang pamilya araw-araw, magkaroon ng lengguwaheng family home evening ay mahalaga. At mga pangunahing bagay sa pagkakaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Kung hindi regular na gagawin ang mga ito, mahirap makamta ng hinahangad at kinakailangang kapayapaan at kanlungan mula sa mundo. Maging masunurin sa mga turo ng propeta na nais ni Kristong sundin ninyo. Huwag waliwalain ang kaligayahan sa hinaharap sa paggawa ng mga bagay na panandalian lamang sa halip na isabuhay ang magagandang alituntunin ng Ebanghelyo. Alalahanin, ang maliliit na bagay ay humahantong sa malalaking bagay. Ang mga maling pasya o kapabayaan na tila walang halaga ay maaring humantong sa malalaking problema. Ang mas mahalaga, ang simple, palagian at mabubuting gawi ay humahantong sa buhay na puno ng saganang mga pagpapala. Kayo mga bata sa primary, kayong mga kabataang lalaki at babae sa youth program at kayong masigasig na missionary na naglilingkod ngayon ay gumagawa ng maraming bagay nang mas epektibo kaysa nagawa ko noong kaedad ninyo ako. Sa buhay bago tayo isinilang, napatunayan ninyo na kayo ay matapang, masunurin at dalisay. Nagsikap kayo roon na paunlarin ang inyong mga talento at kakayahan upang maihanda ang inyong sarili sa mortalidad nang may katapangan, dignidad, dangal at tagumpay. Halos kailan lang ay sinilang kayo sa mundo na taglay ang lahat ng kahanga-hangang kakayahan at walang hanggang posibilidad. Subalit may tunay na panganib sa kapaligirang ginagalawan ninyo. Ang inyong malaking potensyal at kakayahan ay maaring malimitahan o masira kung mahahawa kayo sa kasamaang nakapalibot sa inyo. Gayon man, hindi madaraig ni Satanas ang tagapagligtas. Nakatadhana na ang kapalaran ni Satanas. Alam niyang talo na siya. Ngunit gusto niyang maisama ang pinakamaraming maisasama niya. Tatangkain niyang wasakin ang inyong kabutihan at mga kakayahan sa pagsasamantala sa inyong mga kahinaan. Manatili sa panig ng Panginoon at mananalo kayo sa tuwina. Nabubuhay kayo sa isang mundong mabilis, ang pag-unlad ng teknolohiya. Mahirap para sa mga maraming henerasyon na umaagapay sa mga posibilidad na ito. Depende kung paano ginagamit ang teknolohiya, ang mga pag-uunlad na ito ay maaring maging isang pagpapala o isang hadlang sa atin. Ang teknolohiya, kapag naunawan at ginamit sa mabubuting layunin, ay hindi kailangan maging banta, kundi isang bagay na nagpapalakas sa espiritual na pakikipag-ugnayan. Halimbawa, marami sa atin ang may sariling electronic device na kasya sa ating bulsa. Bibihirang wala tayo nito. Maari natin gamitin ng maraming beses sa isang araw. Ang nakakalungkot, ang mga device na ito ay maaaring pagmulan ng kalaswaan at pagsasayang ng mga oras. Ngunit kapag ginamit ng may disiplina, ang teknolohiyang ito ay maaaring maging kasangkapan po protekta sa atin mula sa pinakamasamang impluwensya ng lipunan. Sino ang nag-aakala na sa nakalipas na ilang taon, nakakasya na sa inyong bulsa ang mga pamantayang banal na kasulatan at mga mensahe sa pangalatang komperensya? Ang paglalagay lang nito sa inyong bulsa ay hindi protekta sa inyo, ngunit ang pag-aaral, pagninilay at pakikinig sa mga ito sa tahimik na mga sandali bawat araw ay magpapalakas sa kipag-ugnayan sa Espiritu. Maging matalino sa paggamit ng teknolohiya. Markahan na mahalagang talata sa inyong device at sumangguni sa inyong mga ito ng madalas. Kung pag-aralan ninyo, mga kabataan, ang isang talata sa banal na kasulatan ng kasindasang pagte-text ng ilan, di magtatagal at daang-daang talata ang maisasaulo ninyo. Ang mga talatang iyon ay mapapatunayang mabisang pagkuna ng inspirasyon at patnubay ng Espiritu Santo sa oras ng pangangailangan. Napakahalagang gawin ang lahat ng ating makakaya upang maanyayahan ang magiliw at kumagabay na impluwensya ng Espiritu Santo sa ating buhay sa pagsisikap nating isentro ang ating tahanan sa tagapagligtas. Ang pagsunod sa mga pahiwatig na iyon ay higit na magpapalakas sa atin. Malaking kapayapaan ang darating sa inyo kapag sinamahan ninyo ang paglilingkod sa mga tao sa inyong paligid, ang inyong mga pagsisikap na maging masunurin. Napakaraming tao na nag-aakalang kakaunti lang ang kanilang mga talento. Ang mapagkumaba at lubos na ginagamit ang mga talentong iyon upang mapagpala ang buhay ng mga nasa paligid nila. Kasakiman ang ugat ng malaking kasamaan. Ang lunas sa kasamaang iyan ay ganap na namala sa buhay ng tagapagligtas. Ipinakita niya sa atin kung paano ituon ang ating buhay sa di kasakim na paglilingkod sa iba. Natutuhan ko ang isang katotohanang napakadalas maulit sa aking buhay at nalaman ko na ito sa isang batas na hindi maaring labagin. Ipinaliliwanag nito ang kaugnayan ng pagsunod at paglilingkod sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinunod natin ang mga utos ng Panginoon at pinaglingkuran natin ang kanyang mga anak nang walang halong kasakiman, ang likas na ibubunga nito ay kapangyarihan mula sa Diyos. Nagawin ang higit pa sa magagawa natin mag-isa. Ang ating mga kaalaman, talento, at kakayahan ay nadaragdagan dahil tumatanggap tayo ng lakas at kapangyarihan mula sa Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay mahalagang sangkap sa pagkakaroon ng tahanang puno ng kapayapaan. Kapag sinentro ninyo ang inyong tahanan sa tagapagligtas, likas itong magiging kanlungan hindi lamang sa sarili ninyong pamilya, kundi maging sa mga kaibigang mas mahirap ang kalagayan. Magaganyak sila sa katahimikang nadarama nila roon. Malugod na tatanggapin ng mga kaibigang iyon sa inyong tahanan. Sila ay lalago at uunlad sa kapaligirang iyon na kasentro kay Kristo. Kaibiganin ng mga kaibigan na inyong mga anak. Maging mabuting halimbawa sa kanila. Ang isa sa pinakadakilang mga pagpapalang maibibigay natin sa mundo ay ang kapangyarihan ng isang tahanang nakasentro kay Kristo, kung saan itinuturo ang Ebanghelyo, tinutupad ang mga tipan, at may pagmamahalan. Maraming taon na ang nakaraan, pagkatapos sa isang mission tour, ikinuwento ng asawa kong si Janine ang isang elder na nakilala niya. Kinamusta ni Janine ang pamilya niya. Nagulat siya nang sabihin nito na wala siyang pamilya. Ipiniliwanag pa nito na nang ipinanganak siya, iniwan siya ng kanyang ina sa pangalagaan ng gobyerno. Kinugol niya ang kanyang kabataan sa paglipat-lipat sa mga bahay kalinga. Pinalad siya noong teenager siya na matagpuan ang Ebanghelyo. Isang mapagmahal na ward ang tumulong sa kanya na makapag-mission. Kalaunan, kinamusta ni Janine sa asawa ng mission president ang mabait na elder na ito. Nalaman niya na ilang buwan bago iyon ay nasa mission home ng ilang araw ang elder na ito dahil sa isang karamdaman. Noong panahong iyon ay sumali ito sa kanilang family home evening. Bago siya bumalik sa mission, itinanong niya sa mission president kung maaari siyang manatiling muli sa mission home ng 2-3 araw sa pagtatapos ng kanyang mission. Gusto niyang obserbahan kung ano ang ginagawa ng isang pamilya na kasento kay Kristo. Gusto niyang tularan ito kapag nagkapamilya na siya. Gawin ang lahat ng kaya ninyo para magkaroon lang ng gayon tahanan. Tulungan ang mga taong namumuhay sa kahirapan. Maging tunay na kaibigan. Ang ganitong katibay na pagkakaibigan ay tumutulong sa iba na matiis ang hirap at ginagawang kasiyasya ang ating buhay. Hindi ito dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan, kundi ito ay isang yaman na dapat pahalagahan at ibahagi. Malugod na tanggapin sa inyong tahanan ang mga taong kailangang mapalakas ang gayong karanasan. Narito ang ilang huling kabatiran para sa mga taong nagmamahal sa isang kapamilya na hindi tama ang pagpapasya. Maaring subukan yan ang ating tiyaga at tibay. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon at sa kanyang takdang panahon na darating ang magandang sagot sa ating mga panalangin at pagtulong. Kinagawa natin ang lahat upang makapaglingkod, magpala, at mapagkumbabang tanggapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Sumasampalataya tayo at inaalala natin na may ilang bagay na dapat ipaubaya sa Panginoon. Inaanyahan niya tayong ilagay ang ating pasanin sa kanyang paanan. Sa pagsasampalataya, malalaman natin na ang suwail nating mahal sa buhay ay hindi pinabayaan kundi nasa pangangalaga ng isang mapagmahal na tagapagligtas. Tingnan na mabuti sa iba, hindi ang kanilang mga kamalian. Paminsan-minsan kailangan pansinin ang pagkakamali para mapagsisihan, ngunit laging magtuogon sa kanyang mabubuting katangian. Kapag nadaman ninyo na napakaliit lang ng pag-asa, ang pag-asa niya ay hindi talagang napakaliit, kundi isang napakalaking gawing na nagkokonekta para sa isang aparato nagliligtas ng buhay para palakasin at pagsiglahin tayo. Magbibigay ito ng kapantagan para mapawi ang inyong pangamba, sikaping mamuhay ng karapat-dapat at magtiwala sa Panginoon. Hindi natin kailangan mangamba kung hindi natin sabay-sabay na magagawa ang lahat ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Binanggit niya rin ang panahon at kapanahunan ng lahat ng mga bagay. Bilang tugon sa ating taimtim ng mga panalangin na mapatnubayan tayo, ay sa Kanyang gagabayan ang mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa bawat bahagi ng ating buhay. Maaari tayong matuto, lumago at maging katulad niya sa patuloy at pag-isa-isang hakbang. Pinatotohanan ko na ang pagiging masunurin sa buhay na matibay na nakasalig sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay naglalaan ng napakalaking katiyakan para sa kapayapaan at kapanatagan sa ating tahanan. Magkakaroon pa rin ng maraming hamon o kasawian. Ngunit sa gitna ng paghihirap, maaari tayong magtamasa ng kapayapaan ng kalooban at malaking kaligayahan. Pinatotohanan ko na ang pagbabayad sala ni Jesucristo ay pinagmumulan ng saganang kapayapaan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Recent experiences.
Ang mga karanasan ko kamaiglan ay naging dahilan para pag-isipan ko ang doktrina ng kapayapaan, lalo na ang papel ni Jesucristo sa pagtulong sa bawat isa sa atin na magtamo ng nagtatagal na pansariling kapayapaan. May dalawang pangyayari itong nakarang ilang buwan at lubang nakantig sa akin. Una, nagsilita ako sa libing ni Emily Parker, ang pinakamamahal na batang 6 na taong gulang na namatay kasabay ng 25 iba pa, kabilang na ang 19 na mga batang musmos sa malagim na pamamaril sa Newton, Connecticut. Nakiramay ako sa kanyang pamilya at nakita ko na maraming napagkaitan ng kapayapaan. Nakita ko ang lakas at pananampalataya ng kanyang mga magulang na si Robert at Arisa Parker. Pangalawa, kinausap ko ang libu-libong matatapat na miyembro ng simbahan ng Abelco sa Abidjan. Ang bansang ito, ang kalurong Afrika na isasalitang French ay nagtiis sa bagsak na ekonomiya, pag-aklas ng militar at 2 gera, sibil kamakailan na natapos noong 2011. Subalit nakadama ako ng espesyal na kapayapaan sa piling nila. May mga pangyayaring madalas mapagkait ng kapayapaan at mas nagpapahina sa atin. Mahirap kalimutan ang mga pag-atake nangyari noong September 11, 2001 sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Ang ganyang mga pangyayari ay nagpapalala sa atin kung gaano kabilis ang wala kaligtasan. Nang sumalpok ang unang eroplano sa North Tower, umakyat sila sa bubong ng gusali ng kanilang apartment at nang ilabot ng masaksihan ay nakala nilang nakapanghihilakbot na aksidente. Pagkatapos ay nasaksihan nila ang pagsalpok ng pangalawang eroplano sa South Tower. Agad nilang naunawaan na hindi yun aksidente at naniwala sila na inatake ang iba-ibang Manhattan. Nang gumawa ang South Tower, binalot ng alikabok ang gusali ng kanilang apartment na lumukob sa ibabang Manhattan. Sa pagkalito sa nasaksihan nila at pag-aala sa susunod ng mga pag-atake, nagpunta sila sa mas mataas na ligtas na lugar at pagkatapos ay sa gasali ng Manhattan Stake Center sa Lincoln Center. Pagdating nila roon, naabutan nila ang napakaraming iba pang miyembro sa ibabang Manhattan na nagpasya rin magtipon sa Stake Center. Tumawag sila upang ipalam sa amin kung nasaan sila. Nakahinga ko na maluwag na ligtas sila pero hindi ko kinagulat na naroon sila. Itinuturo sa makabagong pagpahayag ng Stake ng Zion ay isang tagtanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot sa panahong ito ay bubuhos ng walang halo sa buong lupa. Hindi sila makababalik sa kanilang apartment ng mahigit 1 linggo at nabagabag sila sa pagkamatay ng mga inosenteng tao bagamat walang nasira sa apartment nila. Sa pagninilay sa mga pangyayaring ito, naisip ko ang kaibahan sa pagitan ng doktrina ng kapayapaan sa mundo o San Sinukob at ng pansariling kapayapaan. Nang isilang ang tagapagligtas, maraming hukbo ng langit na nagpuri sa Diyos at nagsabing, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Gayun man, nakalulungkot na kahit sa panahon ito na walang hanggan ang kahalagahan matapos isilang anak ng Diyos, ipinapatay ng Haring Herodes ang mga inosenteng sanggol sa Bethlehem. Ang kalayaan ay mahalaga sa plano ng kaligayahan. Tinututulan nito ang pagmamahal, sakripisyo, personal na paglago at karanasang kailangan para sa ating walang hanggang pag-unlad. Tinututulan din ang kalayaan ito ang lahat ng pasakit at pagdurusang dinaranas natin sa buhay. Kahit sanhi pa ito, ng mga bagay na hindi natin naunawaan at na nakababagabag na masasamang pasya ng iba. Mismo ang digmaan sa langit ay nangyari upang ipagtanggol ang ating kalayaang moral at mahalaga ito upang maunawaan natin ang paglilingkod ng tagapagligtas sa lupa. Ayon sa sinabi sa 10th kabanata ng Mateo, pinagbili ng tagapagligtas ang 12 at tinanggap ng kanyang misyon ay hindi maghahatid ng kapayapaan sa mundo sa buhay na ito. Sinabihan ng mga apostol na mag-iwan ng kapayapaan sa karapat-dapat ng mga tahanang binibisita nila, ngunit binabalaan nila na sila ay magpunta sa gitna ng mga lobo at kapabuotan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan, datapot magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Isang mahalagang pahayag ang binanggit sa talata 34. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Malinaw na walang kapayapaan sa mundo ng maglingkis si Kristo sa lupa at kahit ngayon. Sa pambungad ng Panginoon sa doktrina ng mga tipan, ilang napakalagang alituntunin ang tinuturo patungkol sa mga taong hindi nagsisisi. Ang kanyang espiritu, ang espiritu ni Kristo, na binibigay sa bawat taong sinisilang sa mundo, ay hindi tuwin ng papatnubay sa tao. Gayon din, ang kapayapaan ay aalisin sa mundo. Ipinahayag ng mga propeta na tunay na binawi ang kapayapaan sa lupa. Hindi pa nakukulong si Lucifer at gumagamit ng kapangyarihan sa mundong ito. Ang hangarin ng langit para sa mabubuting tao sa lahat ng dako ay laging para sa kapayapaan sa mundo. Huwag tayong sumuko na makamit ang mithiing ito. Ngunit itinuro ni Pangulong Joseph S. Smith, ang diwa ng kapayapaan at pagmamahalan ay hindi darating sa daigdig hanggat hindi tinatanggap ang sangkatauhan ang katotohanan ng Diyos at ang mensahe ng Diyos at kilalanin ng kanyang kapangyarihan na otoridad mula sa langit. Taimtim tayong umaasa at nagdarasal para sa kapayapaan sa mundo, ngunit nakakamtan natin bilang mga individual at pamilya ang uri ng kapayapaan na siyang gantimpalang ipinangako sa mabubuti. Ang kapayapaan ito ang pinangakong kaloob ng misyon ng tagapagligtas at ng nagpagbayad sa ilang sakripisyo. Ang alituntuning ito ay malinaw na nakasayad sa doktrina ng mga tipan. Subalit, matututahan na siya ang gumagawa ng magawa ng kabutihan ay makatatanggap ng kanyang gantimpala, maging kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Itinuro ni Pangulong John Taylor na ang kapayapaan hindi lamang kanais-nais, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Ang kapayang tinutukoy ko ay hindi lamang pansamantalang katiwasayan. Ito ay matinding kaligayahan, nagtatagal na at espiritual na kapanatagan. Panaliwanag ni Pangulong Hubert J. Grant ang kapayapaan ng tagapagligtas ng ganito. Pagagaanin ng kanyang kapayapaan ang ating pagdurusa. Gagamutin ang mga bagbag na puso. Papawiin ang ating galit. Lilikha sa atin ang pagmamahal sa kapwa na pupuspos sa ating kaluluwa ng kahinahunan at kaligayahan. Sa mga pag-uusap namin ng mga magulang ni Emily Parker, napagaan ng kapayapaan ng tagapagligtas ang kanilang pagdurusa at ginagamot ang kanilang mga bagbag na puso. Mapapansin na kagad matapos ang pamaril, nagpahayag ng pagpatawad si Brother Parker sa kriminal. Sabi nga ni Pangulong Grant, ang kapayapaan ng tagapagligtas ay papawiin ang ating galit. Ang paghahatol ay sa Panginoon. Ang mga banal ng Ivory Coast noong gera sibil sa kanilang bansa ay nakasumpong ng kapayapaan sa pagtuon sa pamumuhay sa ayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo na may particular na ituon sa family history at gawain sa temple para sa kanilang mga ninuno. Lahat tayo ay umaasam sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi lamang kaligtasan o kawalan ng digmaan, karasan, alitan at pagtatalo. Ang kapayapaan ay namumula sa pagkaalam na kilala tayo ng tagapagligtas. Alam niya na sumasampala tayo sa Kanya, mahal natin Siya, at sinusunod natin ang Kanyang mga utos, kahit at lalo na sa gitna, na nakababagabag ng mga pagsubok at trahedya. Ang sagot ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith sa Liberty Jail ay naghahatid ng aliw sa puso. Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at iyong mga pagdurusa ay maikling sandali lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiis sa mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Tandaan, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ang Diyos ng kapayapaan. Para sa mga tumatanggi sa Diyos, walang kapayapaan. Lahat tayo ay lumahok sa mga kapulungan ng langit na naglangan ng kanyang kalayang moral. Batid na magkakaroon ng pasakit sa mundo at maging napakasamang trahedya dahil sa maling paggamit ng kalayaan. Naunawaan natin na tayo dahil dito ay magagalit, malilito, mawalan ng tagapagdang at manghihina. Ngunit alam din natin ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay dadaigin at tutumbasan ang lahat ng kawalang katarungan ng buhay at maghahatid sa atin ang kapayapaan. Sinabit ni Marion D. Hanks ang isang pahayag ni Ego Betty sa kanyang dingding, ang maniwala sa Diyos ay ang malaman na lahat ng patakaran ay magiging makatarungan at magkakaroon ng maganda at inaasahang mga pangyayari. Ano ang pinagmumula ng kapayapaan? Marami naghahanap ng kapayapaan sa mga makamundong paraman na hindi magtatagumpay at ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa pagkakamit ng malaking kayamanan, kapangyarihan o katanyagan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghangad ng kasiyahan, libangan o malayang oras. Wala sa mga ito kahit matamunang sagana ang makapagdudulot ng anumang kaligayahan o kapayapaan nagtatagal. Itinanong sa napakagandang himno ng Emma Lutein ang tamang mga tanong. Saan naroon ang aking kapayapaan? Kung ang ginhaway di ko matagpuan. Ang sagot na ang tagapagligtas na siyang pinagmumulan ng Diyos at kapayapaan, siyang prinsipe ng kapayapaan. Paano tayo maninitiling malapit sa tagapagligtas? Sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagdarasal tuwi na, pagsisisi sa mga kasalanan, pagpapabinyag na may bagbag na puso at nagsisising espiritu, at pagiging tunay ng mga disipulo ni Jesucristo, ang masisidihing halimbawa ng kabutihan na ginagantimpalaan ng kapayapaang nagtatagal. Matapos ihatid ni Haring Benjamin ang kanyang nakaantay na mensahe tungkol sa pagbabayad sala ni Kristo, maraming taong nalugmok sa lupa. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa pa kanila at sila ay napuspos ng kagalakan at pagkatanggap ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at pagkakaroon ng katahimikan ng budhi dahil sa labis sa pananampalataya nila kay Jesucristo. Ang pagsisisi at pamumuhay na matuwid ay nagdudulot ng katahimikan ng budhi na mahalaga para mapanatag. Kapag mabigat ang kasalanan, kailangan ito ay pagtapat para magkaroon ng katahimikan. Marahil ay walang katulad ang kapayapaang natamo na isang kaluluwang nagdurusa dahil sa kasalanan at idinulog ang kanyang pasanay sa Panginoon at humingi ng mga pagpapala ng pagbabayad sala. Sabi nga sa isang paboritong himno ng simbahan, ang pasanin ko ay kanyang kukunin at siya ay aking aawitan. Nagagalak ang puso ko kapag nalalaman ko na sa ating panahon, libo-libong binata, dalaga at senior missionary ang tumanggap ng tungkuling maging mga sugo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihahatid nila ang paninumbalik na ebanghelyo ng kapayapaan sa mundo, sa paisa-isang tao at paisa-isang pamilya. Isang gawain ng kabutihan na maghahatid ng kapayapaan sa mga anak ng Ama sa langit. Ang simbahan ay isang kaunlungan kung saan nagtatamo ng kapayapaan ng mga alagad ni Kristo. Sinasabi ng ilang kabataan sa mundo na sila espiritual ngunit hindi reliyoso. Ang madama na kayo espiritual ay isang mabuting unang akban. Gayunman sa simbahan, tayo kinakaibagan, tinuturuan at pinangangalagaan ng mabuting salita ng Diyos. Ang mas mahalaga, ang awtoridad ng priesthood sa simbahan ang naglalaan ng mga sagradong ordinansa at tipan na nagbibigkis sa mga pamilya at pinagiging dapat ang bawat isa sa atin na makabalik sa Diyos Ama at kay Jesucristo. sa kahariang celestial. Ang mga ordinansang ito ay naghahatad ng kapayapaan dahil mga tipan ito sa Panginoon. Mga templo ang lugar kung saan marami ang sagradong ordinansang ito ang sinasagawa at pinagmumulan din ang payapang kanlungan mula sa mundo. Yung mga bumibisita sa bakuran ng mga templo, nakikibaghagi sa mga temple open house, ay nadarama din ang kapayapaang ito. Ang sangkaransang namumukod tangi sa aking isipan ay ang open house at paglalaan ng Fiji Temple. Nagkaroon ng kaguluhan sa politika kaya may mga rebeltang nanunog at nanloob sa mga bayan ng Suva, sumakop sa mga gusali ng parliament at bumihag sa mga mambabatas. Ang bansa ay nasa ilalim ng martial law. Binigyan ng militar ng Fiji ang limitadong pahintulot ang simbahan na magtipon-tipon ng mga tao para sa open house at ang isang maliit na grupo para sa paglalaan. Hindi inanyayahan ang lahat ng miyembro dahil sa pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Noon lamang naglaan ng templo simula nung ilaan ng original na Nauvoo Temple na isinagawa sa mahihirap na kalagayan. Ang isang inanyahan sa open house ay ang magandang dilag na Hindu na nagmula sa India. Isang miyembro ng parliament na dating bihag ngunit pinalaya dahil babae siya. Sa silid celestial na malayo sa kaguluhan ng mundo, talagang napahugulgul siya nang ipahayag niya ang kapayang pumuspos sa kanyang damdamin. Nadama niya na pinanatag siya ng Espiritu Santo at pinatotohanin to ang kasagraduhan ng templo. Ang tagapagligtas ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Kahit sa mga pagsubok sa buhay, dahil sa pagbabayad-sala ng tagapagligtas at sa kanyang biyaya, ang matuwid na pamumuhay ay ginagantimpalaan sa pansariling kapayapaan. Sa silid na pinagdarusan ng Pasko, nangako ang tagapagligtas sa kanyang mga apostol na isusugo sa kanila ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Pagkatapos, sinambit niya ang mahalagang salitang ito. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan, ang binibigay ko sa inyo. At bago ang kanyang panalangin ng pamamagitan, ang mga bagay nito ay sanalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Maganda ang pagsulat ni Eliza R. Snow sa konseptong ito. Ang Diyos Ama ay purihin. Magdiwang ng walang hanggan. Laganap man ang pagsubok. Si Kristo ay may tinuran. Sa akin may kapayapaan. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This is the 183rd.
Ito ay 183rd taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
brothers and sisters, in gratitude,
sa pagpapasalamat sa mga pagsilbi ng Young Women Presidency. Mga kapatid, naglilingkod ako bilang miyembro ng 70. Ang 70 ay tinawag na maging sugo upang ibahagi ang salita ng Panginoon tulad ng pagkatanggap natin nito mula sa mga apostol at mula sa Espiritu at maging natatanging mga saksi sa pangalan ni Kristo. Ipangaral ang Ebanghelo sa buong mundo. Ito yung simbahan at pamahalaan ng mga gawain nito. Lumaki ako sa isang bukid malapit sa Burley, Idaho, taga-Idaho na laki sa bukid. Dito ay natutuhan ko ang magtrabaho. Kung hindi ka magtatanim, hindi ka aani. Ang maging matalino sa pagtatrabaho, kung gagamit ka ng irigasyon at pataba, mas marami kang anihin. Ang kahalagahan ng tamang panahon. Kung di magtanim sa tamang panahon, aabutan ng maagang taglamig na sisira sa pananim. Ang gawin ang kailangan o ang dapat gawin, anuman ang mas kasesya, higit na kanais-nais o mas madali. Gatasan mo ang baka kapag kailangan itong gatasan, hindi kung kailan mo gusto. Ang maging tahasan sa mga alagang hayop at bukid sa makinarya ay hindi kailangang magpaligoy-ligoy isipin masasaktan ang masyadong sensitibo. Tungkol dito, sa paglilingkod ko sa simbahan sa iba't ibang lugar, madalas kong itanong, gusto ba ninyo magsalita ako ng diretsahan o hindi? Pinipili ng mga banal na magsalita ako ng diretsahan. Magsasalita ako ng diretsahan sa araw na ito. At ang huli, bilang isang taga-Idaho na laki sa bukid, natutuhan ko ang pagtuunan ang mga pangunahing alituntunin. Wala nang mas pangunahin pa para sa ating lahat, sa ating doktrina, kaysa katotohanan na sa unang saligan ng pananampalataya. Naniniwala kami sa Diyos, ang mga walang hanggan, at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo, at sa Espiritu Santo. Bukod pa rito, siya ang ating Ama sa Langit. Nakilala tayo, mahal tayo, at nagnanais na makabalik tayo sa Kanya. Si Jesus ang ating tagapagligtas at manunubos na dahil sa Kanyang pagbabayad sala ay tiyak na madaraig natin ang kamatayan at mabubuhay muli at maaari tayong magkaroon ng kadakilaan at buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ang ating mga aliw, tagapaghayag, guro, tagapagpatutuo at gabay. Isipin ninyo ito mga kapatid, hindi tayo ulila sa spiritual, hindi tayo nag-iisa. Ano ang kabutihan ng pagkakaroon ng mga magulang nang hindi pagiging isang ulila? Matututo tayo sa kanila, makikinabang sa kanilang karanasan, at maiiwasan ang mga panganib na ibinabala sa atin at mas makauunawa dahil sa kaalaman nila. Hindi natin kailangang malihis, malito, malinlang, o maging mahina. Ito ay lalong totoo sa ating Ama sa Langit at itinuro at ipinakita hindi lamang ang isa sa maraming paraan, kundi ang tanging paraan. Sa katunayan, ang Diyos ang may pamamaraan sa pamumuhay, pagmamahal, pagtulong, pagdarasal, pagsasalita, pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pamumuno, pag-aasawa, pagpapalaki ng mga anak, pag-aaral, pag-alam sa katotohanan, pagbabahagi ng Ebanghelyo, pagpili ng mga may katalinuhan at iba pa. Kasama sa mga banal na kasulatan, mahanap natin ang pamaraan ng Panginoon sa tapat sa pananampalataya para sa lakas ng mga kabataan at iba pang mga turo ng mga buhay na apostol at propeta. Halimbawa, itinuro niyo sa atin sa mga banal na kasulatan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at sa aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Isa sa mga kasamaan sa mga huling araw na ito ay ang bawat tao ay lumalakad sa sarili niyang paraan. Isa sa mga paboritong banal na kasulatan pag namumunsun ay pabaitaan at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Itinuro sa atin na kung gagawin natin ang mga bagay ayon sa pamamaraan ng Panginoon, tayo ay tiyak niyang pagpapalain at makakamtan natin ang kanyang mga pangako. At kung hindi ayon sa kanyang pamamaraan, wala tayong pangako. Inihalintulad ng Panginoon ang kanyang pamamaraan sa ating pamamaraan ng turuan tayo ng propetang si Samuel na isinugo upang maghanap ng bagong hari. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang inyong mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Sapagat aking itinakwil siya. Sapagat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Maging sa hangarin ng tao na tulungan ang maralita at nangangailangan, ang Panginoon ay sang-ayon sa ating mithiin ngunit nagbabala, subalit ito ay talagang kinakailangan magawa sa aking sariling pamamaraan. Kung hindi, baka sa halip na makatulong tayo sa kanila ay mapapasama pa sila. Itinuro ng Panginoon sa nakailangang hikayatin natin ang mga tao na umaasa sa sarili. Bagamat kaya nating tumulong, hindi natin dapat ibigay ulala ang magagawa at dapat nilang gawin para sa kanilang sarili. Ginagawa ito sa lahat ng dako, alam ng mundo ang kasamaang dinudulot ng panglilimos. Talagang alam ng Diyos ang pinakamabuti. Isipin natin ang iba pang mga halimbawa. Ang Panginoon ay may paraan sa gawaing missionary. Ito ay ipinaliwanag sa mga banal na kasulatan at sa mangaral ng aking ebanghelyo at isinasagawa sa paggabay ng Espiritu. Ang Panginoon ay may sariling pamamaraan sa pagmamahal. Sinasabi ng mundo na ang mas mahalaga ay nagmahalan ng ang dalawang tao. Itinuro ng Ama sa langit na mahalaga nga ito. Ngunit, higit pa ang itinuro niya sa atin tungkol dito na may otorisadong pamamaraan at tamang panahon para ipadama ang pagmamahal na yan. Si Joseph Smith ay tinuruan mula sa kanyang pagkabata ng mga pamamaraan ng Panginoon. Nang tanungin kung paano niya pinamumunuan ng simbahan, ipiniliwanag niya nagtuturo siya ng mga wastong alituntunin at pinamamahalan ng mga miyembro ang kanilang sarili. Ginagamit ba natin ang mga alituntunin ito para pamahalaan ang ating sarili? Mga kapatid, inaakala ba natin na ang mahalaga sa kaligtasan ng ating mga anak ay ang puok kung saan tayo nakatira? Madalas ituro ng mga apostol at propeta na ang nangyayari sa loob ng tahanan ang higit na mahalaga kaysa sa mga makikita nila sa labas ng bahay. Kung paano natin ipinalaki ang ating mga anak ay mas mahalaga kaysa kung saang lugar natin sila pinalaki. Tiyak na may ibang dahilan ng pagpapasya natin kung saan titira at salamat sa gagabayan tayo ng Panginoon kung hahangarin natin ang kanyang pagsang-ayon. Ang isa pang tanong ay saan tayo kakailanganin sa loob ng 16 na taon? Naglingkod ako sa panguluhan ng Houston, Texas North Stake. Maraming lumipat doon noong mga panahong yon. Madalas kami makatanggap ng tawag sa telepono nagsasabing may lilipat doon. Ang tatanong kung anong ward ang pinakamagandang programa para sa kabataan o kung anong stake ang may pinakamagandang YSA. Isang beses lang sa loob ng 16 na taon na yon na may tumawag na nagtanong sa akin kung ano ang ward ang kakailangan ng mabuting pamilya. Saan kami mamaaring makatulong sa mga unang taon ng simbahan? Inaatasan ni Pangulong Brigham Young at ng iba pang mga miyembro na magtungo sa isang partikular na lugar upang tayo ang simbahan. Hanggang sa panahon ito, may tatapat tayong miyembro na simbahan saan mang dako na naghanda saan naman sila papuntahin ng propeta. Ang pamamaraan ng Panginoon ay ang makinig tayo sa mga turo ng ating mga leader, maunawaan ang mga wastong alituntunin at pamahalaan ang ating sarili. Sa lahat nangyayari sa simbahan sa panahon ito, at habang pinadadali ng Panginoon kanyang gawain sa lahat ng paraan at kalagayan, napakahalaga na gawin natin ang lahat ng makakaya natin ayon sa kanyang pamamaraan. Lalo na sa gawain ng kaligtasan, nalaman natin sa paghandog ng kanyang anak, ang Diyos ay naghanda ng higit na mabuting paraan. Ang doktrina ni Kristo, ang daan, at walang ibang daan na ni pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas sa kaharian ng Diyos. Nakikita natin na napakaraming tao sa mundo na panong ito na nalilito o mas malala pa, nabubuhay sa kasalanan at pinagdudusahan ng mga binungan ng mga maling pagpili dahil dito ninanais kong ipaliwanag, ipahayag ang winika ni Alma. O na ako'y isang anghel at matatamo ang mithiin ng aking puso na ako ay makahayo at makapangusap ng may pakapak ng Diyos nang may tinig upang mayanig ang mundo at mangaral ng pagsisisi sa lahat ng tao. O ipahayag ko sa lahat ng kaluluwa tulad ng tinig ng kulog ang pagsisisi at planong pagtubos, nararapat silang magsisi at magsilapit sa Diyos at sa kanyang mga pamamaraan upang hindi na magkaroon ng kalungkutan sa balat ng lupa. Muli, pinatutuhan ko na ang Panginoon ay may pamamaraan. Kilala tayo, mahal tayo at gusto tayong tulungan ng ating Ama sa langit. Alam niya ang pinakamabuting paraan para tayo matulungan. Tayo ay hindi ulila sa spiritual. Ang ating tagapagligtas na si Jesus Kristo, ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang kanyang pamamaraan ay batay sa walang hanggang katotohanan at umaakay sa atin tungo sa kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Natapos na ang mortal na ministeryo ng tagapagligtas. Natapos na ang kanyang pagdurusa sa Getsemane at sa krus.
Nalaman natin mula sa mga gawa, Kabanata 1, siya ay nagministero ng 40 araw matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli na nakita ng mga apostol at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila na tatanggapin ninyo ang kanyang kapagharian pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Di nagtagal pagkasabi niya nito, dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapap at kinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalit, narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit na nangagsabi naman, kayo mga lalaki taga Galilea, bakit kayo nangatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyo nakitang pagparo niya sa langit. Sa katunayan, ang tagapagligtas ay darating muli sa kanyang ikalawang pagparito. Ngunit bago maganap ito, ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay dadalhin hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Mula sa Mateo, nalaman natin ang special na utos sa mga apostol na dalhin ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalan sa langit at ibaba ng lupa ay naibigay sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Noong mga unang panahon ng simbahan, ang Ebanghelyo ay tinuturo lamang sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ipinahayag kay Pedro, ang senior na apostol, na panahon na para dalhin ang Ebanghelyo sa labas ng sambahayan ng Israel at ituro sa mga hintil. Ang 10:11 kabanata ng mga gawa ay tumutulong sa atin na maunawaan ang paraan at huwaran kung saan ipinapaalam sa mga lider at miyembro ang kinakailangang pagpapalawak ng simbahan sa mas marami pang-anak ng Diyos. Ginamit si Cornelio na isang hentil, senturyon at mabuting tao, ipinaunawa ng Panginoon kay Pedro na dadalhin ang Ebanghelyo sa mga hentil, isang konseptong bago at kakaiba sa mga banal ng panahong iyon. Ang paghahayag na nagpabago sa mga gawain ng simbahan ay dumating kay Pedro, ang senior na apostol. Nalaman natin na mula noon ang Ebanghelyo ay mabilis na ipinalaganap sa mga bansa ng mga hentil. Ang isang halimbawa ng paglawak ng simbahan ng panahong iyon ay ang pagbabalik loob ni Paul na naging dakilang apostol sa mga hentil. Nagkaroon siya ng pangitain habang nasa daan patungong Damasco kung saan nakakita siya ng liwanag na karinang tinig, nagsisi ng kanyang mga kasalan at tinawag ng Diyos at naging malakas na impluensya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ngayon dumako tayo makaraang 1,800 taon sa panahon ng pagpapanumbalik ng Ebanghelyo o pagbabalik ng lahat ng bagay bago ang kalawang pagparito. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith ang simbahan ay naipanumbalik at patuloy na ipinalalaganap sa patnubay ng unang panguluhan at korum ng 12 apostol. Ang utos sa kanila na dalhin ang Ebanghelyo sa buong mundo ay katulad sa iniutos sa mga apostol noong sinauna. Mula nang itatag ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw noong 1830, patuloy na lumalaganap ang simbahan sa iba't ibang dako ng mundo, sa bawat bansa, bawat kultura, sa mga tao, ayon sa tatdang panahon ng Panginoon. At noong 1978, sinusunod ang itinatag na huwaran ng paghahayag sa pamamagitan ng Senyor na Apostol. Sa panahong ito ay si Pangulong Spencer W. Kimball dumating ang paghahayag tungkol sa priesthood na nagtutulot sa lahat ng karapat-dapat na kalalakihan sa iba't ibang panig ng mundo na matanggap ang priesthood at tumulong sa kanilang pamilya at sa iba upang makatanggap ng lahat ng pagpapala at ipinanumbalik na ebelyo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang marami kundi lahat ng mga anak ng Ama sa langit sa buong mundo ay maaaring matamo ang lahat ng pagpapala ng Ebanghelyo. Ito ay angkop sa pagkilos ng kaharian ng Diyos dito sa lupa sa nalalapit na kalawang pagparito ni Kristo. Sa karanasan ko tungkol dito, katatawag lang sa akin bilang mission president. Paalis na sana kami kasama ang aming pamilya pamunta sa Mexico nang sabihin sa akin ni Elder Richard Scott na noon ay miyembro ng 70 ang tungkol sa espesyal na paghahayag na ito. Naalala kong napaluha ako habang ikinakwento niya sa akin ang nangyari. Hindi ko mailarawan ang sayang nadama ko dahil alam kong tama iyon. At dumating na ang panahon para matamo ng buong sangkatauhan ang lahat ng ordinansa, tipan, at pagpapala ng Ebanghelyo. Iyan ay 34 na taon na nakalipas at hindi ko akalain na makapaglilingkod ako bilang miyembro ng 70 ng ilang taon sa Africa West area ng simbahan sa kalipunan ng mga nananalig at matatapat na tao na nabago rin ang buhay dahil sa paghahayag noong 1978 tungkol sa priesthood. Nanirahan kami roon ni Sister Dixon ng 4 na taon. Magandang naging karanasan namin at nagbabago ng aming buhay. Bilang mamamayan, ang mga taga-West Africa ay naniniwala sa Diyos. Hindi nahiya na ipahayag at ibahagi ang kanilang paniniwala sa iba at mahusay sa pamumuno. Dumarating sila sa simbahan ng daan-daan at kada linggo o mahigit pa 2 ward of branch ang naitatatag sa ilang lugar sa Africa West area. Na sa halos lahat ng ito, pawang may hawak na priesthood na Aprikano ang namumuno. Sana makasama ninyo mga banal sa templo sa Aba, Nigeria o Accra, Ghana, kung saan madarama ninyo ang katapatan ng mga banal at makilala ang mga temple presidency na pawang Aprikano, o makilala ninyo ang African Area 70 na kasama natin ngayon dito sa Conference Center at sila ay mga abogado, profesor at manager, o makilala ninyo ang mga leader na Aprikano ng Ward at Stake at kanilang pamilya. Sa Africa, ang pagdalo sa Sunday School, Auxiliary o Priesthood Class ay isang sagradong karanasan kung saan sinusunod ang kurikulum ng simbahan at naroon ang malalim na pagkaunawa sa Ebanghelyo, pagtuturo at pagkatuto sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Africa ay lumalaganap sa isang masayang mamamayan na hindi gaanong iniisip ang panlabas na kaanyuan na nakakaapekto sa buhay ng maraming tao na nasa kanluran. Hindi nila pinagtutunan ang pagkakaroon ng mga material na bagay. Sinasabi tungkol sa mga Aprikano na sila ay may kakaunti ng mga bagay na walang gaanong halaga at taglay ang napakaraming bagay na pinakamahalaga. Hindi sila gaanong interesado sa mararangyang bahay at magagawang sasakyan, ngunit malaki ang kangaring makilala ang kanilang Ama sa Langit at kanyang anak na si Jesu Cristo at sa pagkakaroon ng walang hanggang pamilya. Dahil sa kanilang pananampalataya, pinalalakas sila ng Panginoon sa makabuluhang paraan. Nakikilala sila tulad natin. Hindi na nakapagtataka na mahalaga silang bahagi ng paglawag ng simbahan ni Jesu Cristo sa mga huling araw. Nang si Daniel, isang propeta sa lumang tipan, ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa kaharian ng Diyos sa mga huling araw na lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo, gaya ng isang batong tinibag mula sa bundok, hindi na mga kamay ay lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Nararapat lamang ng ating mabubuting kapatid sa Africa ay maging mahalagang bahagi ng pagsasakatuparan ng propesiyang ito, at ang paghahayag nito ay ayon sa huwarang itinakda ng Panginoon. Pinatotohanan ko na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga anak, na Jesus ang Kristo, at para sa lahat ang Ebanghelyo, kapwa sa buhay at sa patay, sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
My message addresses a fundamental
question. Ang aking mensahe tungkol sa tanong na napakalaga sa Espiritu. Bakit napakahalaga ng batas ng kalinisang puri? Dalangin ko ng pagtibayan ng Espiritu Santo ang katotohanan na mga litong-tuning bibigyan din ko. Ang walang hanggang kahalagan ng kalinisang puri ay maunawaan lamang sa mas malawak na konteksto ng plano ng kaligayahan ng ating Amalasat sa kanyang mga anak. Lahat ng tao, lalaki at babae ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minahal ng Espiritu ang anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit at may katangin at tatahana. Lahat ng lalaki at babae na buhay sa pila ng Diyos bilang mga Espiritong anak bago mapalito bilang mga mortal. Dahil sa plano ng Ama ang kanyang anak, mga anak na lalaki at babae na karoon ng katawang pisikal upang magkaroon ng mortal na karanasan at umunlad tungo sa kadakilaan. Ginawang posible ng ating physical na katawan ang iba't ibang matitinding karanasang hindi natin pagdaraan sa buhay bago tayo silang. Kaya nga, ang pagkikipag-ugnayan natin sa ibang tao ang kakayahang kumilala at kumilos ayon sa katotohanan at kakayahang sundin ang mga alituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay nagagawa dahil sa ating katawan. Sa pagkatuto sa mortalidad, dumaranas tayo ng kagiliwan, pagmamahal, kabaitan, kalagayahan, kalungkutan, kabiguan, pasakit at mga hamon ng pisikal na limitasyon sa mga paraang naghahanda sa atin para sa kawalahanggan. Sa madaling salita, may mga aral na dapat nating matutuhan at mga karanasang dapat pagdaanan na tulad ng sabi ng mga banal na kasulatan ayon sa laman mo. Matapos likayin ng mundo, si Adan ay inilagay sa halamanan ng Eden. Gayunman, napakahalaga na sinabi ng Diyos na hindi mabuti ang lalaki na mag-isa. At si Heba ang naging asawa at katuwang ni Adan. Ang natatanging kombinasyon ng spiritual, physical, mental at emotional na makakayahan kapwa ng mga lalaki at babae ay kinailangan para ipatupad ang plano ng kaligayahan. Ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki di maaaring walang babae sa Panginoon. Ang lalaki at babae inilayong matuto mula sa palakasin, pagpalain at kumpletohin ang isa't isa. Ang paraan ng paglikha ng tunay ng mortal ay itinakda ng Diyos. Ang unang kautusan na ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ay tungkol sa kanilang posibilidad bilang mag-asawa na maging magulang. Ang kautusan na magpakarami at kalahatan ng mundo ay may bisa pa rin ngayon. Kaya nga ang kasasapagitan ng isang lalaki at isang babae, ang tamang paraan kung saan papasok ang mortalidad, ang mga pamortal na espiritu. Ang hindi pagkikipagtalik bago ikasal ay lubusang katapatan kapag kasal na ang nagpoprotekta sa kabanalan ng sagradong pamamarang ito. Ang kapangyarihan ng lumikha ng bata ay may espiritual na kahalagahan. Ang maling paggamit sa kapangyarihan ito ay sumisira sa mga layunin ng plano ng Ama at sa ating buhay sa lupa. Ang ating Ama sa langit at ang kanyang pinakamamahal na anak ay may mga tagapaglikha at ipinagkatiwala nila sa atin ang bahagi ng kanilang kapangyarihan lumikha. Ang mga tuntunin sa wasong paggamit ng kanyang kakayahang lumikha ng buhay ay mahalagang sangkap sa plano ng Ama. Ang damdamin natin at paggamit sa banal na kapangyarihan ito ang maging batayan na ating kalagayan sa mortalidad at sa ating tadhana sa kawalang hanggan. Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks, ang kapangyarihang lumikha ng mortal na buhay ang pinakadakilang kapangyarihang bigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang paggamit ito ay iniutos sa unang kautosan. Ngunit isa pang mas mahalagang utos ang binigay upang ipagbawal ang maling paggamit ito. Ang pagtutuon natin sa batas na ito ng kalinisang puri ay pinaliliwanag na ating pag-unawa sa layunin ng ating kapangyarihan magkaanak para sa katuparan ng plano ng Diyos. Sa labas ng bigkis ng kasal, ang lahat ng paggamit ng kapangyarihang lumikha ng bata ay isang kasalanan na pagpapababa ng pagkatao at pagsira sa pinakabanal na katangian ng kalalakihan at kababaihan. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw ay may iisa at tinagpabagong pamantayan ng kalinisang sexual. Ang intimasiya ay nararapat lamang mangyari sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na ikinasal ayon sa itinakda ng plano ng Diyos. Ang ganitong relasyon ay hindi pag-uusisan lamang na dapat hanapan ng kasagutan. Ganun dapat bigyang kasiyahan o uri ng libangan na gagawin lang para sa sarili. Hindi ito pananakop na dapat mapagtagumpayan o kilos na dapat isagawa. Sa halip, sa mortalidad ay isa ito sa suktulang pagpapahayag ng ating banal na katangian at potensyal at paraan ng pagpapatatag na emosyonal at spiritual na bigkis sa pagitan ng mag-asawa. Tayo ay may kinatawan na may moral na kalayaan at inilalarawan ng ating banal na katangian bilang mga anak ng Diyos, hindi ng sexual na pag-uugali o sa loobin o mga pilosopiya sa ngayon. Kahit paano, ang likas na tao na inilarawan ni Haring Benjamin ay buhay na buhay sa bawat isa sa atin. Ang likas na lalaki o babae ay hindi nagsisisi, likas ang kamunduhan. mapagpaubaya at mapagpasasa at palalo at makasarili. Gaya na itinuro ni Paulong Spencer W. Kimball, ang likas na tao ay ang taong makalupa na hinayaang ibabaw ang makahayop na hangarin at taigin ang kanyang spiritual na inclinasyon. Sa kabaligtaran, ang tao o babaeng lagad ni Kristo ay spiritual at pinipigil ang lahat ng silakpon ng damdamin, mahinahon at mapagtimpi at mapagbigay at hindi makasarili. Ang kalakihan at kababaihan ni Kristo ay nanghahawakan sa salita ng Diyos, pinagkakaitan ang sarili sa kanil at pinapasan ang kanilang krus. Ito tumatatak sa magipot at makitid na daan ng katapatan, pagsunod at debosyon sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Bilang mga anak ng Diyos, nagmana tayo ng mga banal na katangian mula sa Kanya. Ngunit sa ngayon ay nakatira tayo sa makasalanan ng daigdig. Ang mismo mga elemento kung saan nalikha ang ating katawan ay likas na mahina at madaling matangay ang kasalanan, kasamaan at kamatayan. Dahil dito, ang pagkahulog ni Adan at ang spiritual at temporal na mga bunga nito ay may epekto sa ating physical na katawan. Gayunman, may dalawang bahagi ang ating pagkatao, sapagkat ang ating espiritu na siyang walang hanggang bahagi ng ating pagkatao ay nadamitan ang katawang physical na saklaw sa pagkahulog. Gaya ng binigyang diin ni Jesus kay Apostol Pedro, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. Ang tunay na pagsubok ng mortalidad kung gayon ay maibubuot sa tanatom. Tutugon ba ako sa mahilig na likas ng tao? O bibigyan daan ang panghihikayat ng banal espiritu? At huhuba rin ang likas na tao at magiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo, ang Panginoon. Iyan ang pagsubok. Bawat nga na pag na nasa hilig at silakbo ng damdamin ng likas na tao ay maaring madaig sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Jesus Kristo. Narito tayo sa lupa upang magkaroon ng mga katangayang tulad sa Diyos at upang pigilan ang lahat ng silakbo ng laman. Layo ng plano ng ating masalangit na patubayan ang kanyang mga anak upang tulungan silang lumigaya at ibalik sila na ligtas sa kanya taglay na nabuhay na mag-uli at dinakilang katawan. Nais ang masalangit na magkasama-sama tayo sa liwanag at mapuno ng pag-asa. Sa kabaligtaran, sinisikap ni Lucifer na lituhin at palungkutin ang mga anak ng Diyos at hanlangan ang kanilang walang hanggang pag-unlad. Ang pangunahing layo ng Ama ng kasinungalingan ay gawin tayong lahat na kaabang-abang katulad ng kanyang sarili. Si Lucifer na pampag-isa tayo sa dilim at mawalan ng pag-asa. Walang tigil sa paggawa si Satanas para baluktutin ang pinakamahalagang elemento ng plano ng Ama. Si Satanas ay walang katawan at wala siyang walang hanggang pag-unlad. Tulad ng pagpigil ng dam sa pagdaloy ng tubig sa ilog, napigil din ang walang hanggang pag-unlad ng kaaway dahil wala siyang physical na katawan. Dahil sa kanyang paghihimagsik, ipinagkait ni Lucifer sa kanyang sarili ang lahat ng mortal na pagpapala at karanasang magagawang posible ng katawang may laman at mabuto. Hindi niya matutuhan ang mga aral na matututuhan lamang ng espiritong may katawan. Kinasusuklaman niya ang katotohanan ng literal na pagkabuhay na mag-uli ng buong sangkatauhan. Isa sa mga mabisang kahulugan na salitang mapahamak sa banal na kasulatan ay nilalarawan sa kawalan niya ng kakayang patuloy na lumago at maging tulad ng ating Ama sa langit. Dahil napakahalaga ng physical na katawan sa plano ng kaligayahan ng Ama at sa ating spiritual na pag-unlad, hangad ni Lucifer na hadlangan ang ating pag-unlad sa pamamagitan ng pagtukso sa atin na gamitin sa mali ang ating katawan. Isa sa mga kabalintunaan ng kawalang hanggan ay ang inaakit tayo ng kaaway na miserable dahil wala siyang katawang physical. Nadanasin din ang kanyang abang katawan sa pamamagitan ng maling paggamit ng ating katawan. Sa makatuwid ang kasangkapang wala sa kanya, ang mismong target o puntirya ng mga pagtatangka niya sa naakitin tayo tungo sa spiritual na kapahamakan. Ang paglabag sa kalinisang puri ay napakabigat na kasalanan at maling paggamit ng ating physical na katawan. Sa mga nakakaalam at nakaunawa sa plano ng kaligtasan, anumang maling paggamit ng katawan ay anyo ng paghihimagsik. at patutuwa sa tunay nating pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Kung lalampasan natin ang tingin ang mortalidad at titingnan ang mga kawalang hanggan, madaling maunawaan na ang huwad na pagsasamang itaguyod ng kabataan at pansamantala at walang saysay. Pinayahan ni Alma ang kanyang anak na Shiblon na pigilin ang lahat ng kanyang silakbo ng damdamin upang mapuspo siya ng pagmamahal, makabuluhang isipin sa pagdisiplina sa likas na tao na nasa bawat isa sa atin ay posible magkaroon tayo ng mas mayaman at mas malalim at tumatagal na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak. Ang pagmamahal ay nagdaragdagan sa pamamagitan ng pagpipigil at nababawasan sa walang pakundang pagpapasasa. Sinabi ni Pangulong Marion G. Romney, "Wala akong maisip ng mga pagpapala na higit na naisin ng tao kaysa sa pinangako sa malilinis at mabubuti." Binanggit ni Jesus ang mga gantimpala para sa iba't ibang mabuting katangian, ngunit inilaan ang pinakamalaking gantimpala sa tingin ko para sa mga malinis ang puso sapagkat sabi niya, makikita nila ang Diyos. At hindi lamang nila makikita ang Panginoon, kundi magiging panatag sila sa kanyang piling. Narito ang pangtagapagligtas, pupuspusin at kabanalan ang inyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon, ang inyong pagtitiwala ay lalakas ang harapan. Pinangako din tayo kapag tinahak natin ang landas kabanalan. Ang Espiritu Santo ang ating magiging kasama sa tuwina na dahil dito ang pagsugod sa batas ng kalinisang puri ay nakaganyak sa ilan at sa mga pinakamahalagang pagpapala o tangkap ng kalalakihan at kababayan sa mortalidad. Ang koop na espiritual sa pagtitiwala sa pili ng pamilya, mga kaibigan, mga kasama sa simbahan at sa huli ng tagapagligtas. Ang kagustuhan nating mapagbilang ay isa sa katuparan sa kabutihan habang lumalakad tayo sa liwanag ng pag-asa. Ang ilan sa inyo natatanggap nitong mensahe kailangan pagsisihan ang sexual na kasalanan at iba pang mga kasalanan. Ang tagapagligtas ay kadalasan sinasabing ang dakilang tagapagpagaling at ang titulong ito ay kapwa-simboliko at may literal na kahulugan. Lahat tayo dumaranas sa sakit na dulot ng pisikal na sugat. Kapag nasaktan tayo, karaniwan naghahanap tayo ng dunas at papasalamat sa gamot na tumutulong para maibsan ang ating pagdurusa. Isipin ang kasalanan bilang espiritu na sugat na nagdudulot sa pagkabagabag ng konsensya o gaya ng inilaram ng alma, pagigiyagis ng budhi. Ang nababagabag na budhi ng ating espiritu ay katumbas sa sakit na dama ng ating katawan, isang babala ng panganib at proteksyon mula sa karagdagang pagkasira. Mula sa pagbabayad sa halal ng tagapagligtas ay dumadaloy ang pamahid na lunas na napapagaling sa ating mga espiritual na sugat at naalis ang pagkabagabag ng budhi. Gayunman, ang pamahid na ito ay nagagamit lamang sa pamamagitan ng mga natuntunin ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, pagsisisi at patuloy na pagsunod. Ang mga buhay ng tao, taos pusong pagsisisi ay kapayapaan ng budhi, kapanatagan at espiritual na kagalingan at panibawang sigla. Ang inyong bishop o branch president ng espiritual na katulong na tagapagpagaling sa autorisadong tumulong sa inyo upang magsisi at kumaling. Tandalan lamang sana na ang lawak at hindi na inyong pagsisisi ay dapat katumbas ng uri at bigat na inyong mga kasalanan, lalo sa mga banal sa mahuling araw na may saklaw na sa ganatong tipan. Ang matitinding espiritual na sugat ay nangangailangan ng patuloy na paggamot at panahon upang tuluyan at lubos ang maghilom. Ang tutrinang inilarawan ko ay magiging tila sinauna at makaluma sa maraming tao sa daigdig na lumalait sa kasagraduhan ng kapangyarihan, magkaroon ng anak at humahamak sa kahalaga ng buhay ng tao. Ngunit ang katotohanan ng Panginoon ay hindi nagbabago kung anong populidad o opinyon ng publiko. Ipinapangako na ang pagsunod sa batas ng kalinisang puri ay magdaragdag sa ating kaligayahan sa mortalidad at gagawin nitong posible ang ating pag-ulad sa kawalang hanggan. Ang kalinisang puri at kapanan sa ngayon, maging noon paman at sa tuwina ay magiging pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat ng bagay. Pinatotohanan ko ito sa banal pangalan ng Kristo. Amen.
We are grateful for all who have spoken.
Salamat sa lahat ng nagsalita sa atin sa hapong ito at sa magandang musika na inilaan ng koro ng mga estudyante mula sa Brigham Young University. Pinaaalalahanan namin ang mga kapatid na ang General Priesthood Meeting ay magsisimula sa Conference Center ng mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Tabernacle Choir broadcast sa buong bansa ay bukas sa umaga mula 9:30 hanggang 10 o'clock ng umaga, Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa linggo ng umaga ay kumpirensya susunod agad. Ikinalulugod natin maringa si Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng Quorum pool na ito sa pag-awit ng Kabanalang Lalo, aking kahilingan. Ang pangawas sa pangyayala ni Elder J. Devin Cornish ng 70. Elder Nelson.
Dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, nakikiisa ako kay Pangulong Thomas S. Monson ay papa sa pagpuri sa mga tumugon sa panawagan ng propeta na magkaroon ng mas marami pang karapat-dapat na missionary. Ngayon, ang di matatawarang iba yung kasiglahan sa gawaing misyonero ay lumalaganap na sa buong mundo. Mula nang ipaalam ang makasaysayang pahayag ni Pangulong Monson noong nakarang Oktubre, libo-libong elder, sister at nakatatandang mag-asawa na ang tinawag at marami pa ang naghahanda. Ngayon, marami ang nagtatanong sa amin, ano ang gagawin natin sa lahat ng mga misyonero na ito? Simple lang ang sagot. Gagawin nila ang ginagawa ng mga misyonero noon pa man. Ipapangaral nila ang Ebanghelyo. Pagpapalain nila ang mga anak na makapangyarihang Diyos. Marami pa sa inyong mga kabataan ang makakabahagi sa kasiglahang ito habang nagsisikap kayong maging karapat-dapat na tawaging magmisyon. Nakikita ninyo ito bilang paglaganap ng katotohanan at kabutihan. Nakikita ninyong ganap kayong bahagi ng pagpapalaganap na iyon. Mga kabataan, sundin ang bago ninyong kurikulum at turuan ang isa't isa ng doktrina ni Hesukristo. Ngayon ang panahon ng magandang turuan ng isa't isa tungkol sa kabutihan ng Diyos. Mga kabataan, laging mahalaga ang inyong edukasyon sa amin, sa inyo at sa Diyos. Hanggat maaari, kung gusto ninyong mag-aral sa kolehiyo o universidad pagkatapos ng inyong misyon, hinihikayat namin kayong mag-enroll sa gusto ninyong eskwelahan bago mag-misyon. Maraming kolehiyo o universidad na nagbibigay ng 18 to 30 buwang deferral sa mga magmimisyon. Dahil dito, makapaglilingkod kayo nang hindi na inaalala pa kung saan kayo magkokolehiyo pagkatapos ng misyon. Pinasasalamatan natin ang mga namumuno sa mga institusyong pang-edukasyon na nagpaplano ng ganito. Mga magulang, guro at iba pa, nakikibahagi kayo sa kasaglahan kapag inihahanda ninyo ang mga bagong henerasyon na maging karapat-dapat magmisyon. Samantala, ang mabuti ninyong pamumuhay ay mapapansin ng mga kaibigan at kapitbahay ninyo. Maging handa sagutin ng sinumang nagtatanong kung bakit mabuti kayong namumuhay. Paghandaang makapagbigay ng dahilan ng pag-asa at kagalakang nakikita nila sa inyo. Kapag may mga ganyang tanong, maaari niyo itong isagot. Tanungin natin ang mga missionary. Matutulungan nila tayo at kung gusto no, sasamahan kita habang sinasagot at inuturo ito sa iyo ng mga missionary. Mga nakatatanda, makibahagi sa pamamagitan ng pagtulong sa espiritual, pisikal at pinansyal na paghahanda ng mga magiging missionary. Ang pag-iipon ng pera ay bahagi na ng inyong paghahanda. Mga nakakatandang mag-asawa, planuhin ang araw na maaari na kayo magmisyon. Pasasalamatan namin ng lubos ang inyong paglilingkod. Bago sumapit iyon, marahil ilan sa inyo ay kaya pang magbigay ng pondo para sa General Missionary Fund tulad ng iminungkahi ni Pangulong Monson. Ang lumalaking bilang ng mga piniling kalalakihan at ang kanilang minamahal na kabiyak ay nakikibahagi rin kapag tinatawag silang mangulo sa mga misyon ng simbahan. Sa paglilingkod na iyan, hinuhubog nila ang tadhana ng mga henerasyon na isinilang at hindi pa isinisilang. Responsibilidad ng mga pangulo ng misyon ang kapakanan, kaligtasan at tagumpay ng kanilang mga missionary. Matapos makipag-unayan sa mga stake at district president sa kanyang misyon, itinatalaga ng bawat mission president ang mga missionary na maglingkod sa particular na mga stake, ward, at branch. Nakikibahagi ang mga stake president at bishop sa kasiglahan kapag nag-uukol sila ng mas maraming oras sa pag-interview ng mga magiging misyonero. Ang mga priesthood leader na ito ay may karapatan at responsibilidad sa gawaing misyonero sa kanilang mga unit at inihikayat ang mga miyembro na makibahagi. Mga kapatid, sa bawat ward council ay nagsisimula na makibahagi sa kasiglahan ng gawain. Sa council na iyon ay naroon ang ward mission leader. Gusto ko magsalita lalong-lalo na sa inyo na mga ward mission leader. Tinawag kayo ng inyong mga bishop na pamunuan ng gawaing misyonero sa ward. At ilan sa inyo ay napakaraming nagagawa kaya kinakailangan tumawag ng assistant na tutulong sa inyo. Kasama ang iba pang miyembro ng ward council, inaalam ninyo kung sino ang hindi na gaanong aktibong mga miyembro, mga nag-iisang miyembro lang sa pamilya at mga kapitbahay na interesadong maturuan. Regular kayong nakikipagpulong sa mga full-time missionary. Pinapayuhan at tinutulungan ninyo ang mga missionary. Mangyaring bigyan sila ng oportunidad araw-araw na magamit ang oras nila sa mahalagang pagtuturo. Ito ay responsibilidad ninyo. Napakahalaga ng papel ninyo sa ikatatagumpay ng gawaing ito. Kung makikibahagi kayo ng may pananampalataya at sigla, ganun din ang gagawin ng iba. Kayo, bilang ward mission leader, ang nag-uugnay sa mga miyembro at missionary sa sagradong gawaing ito ng pagsagip sa mga anak ng Diyos. Ang mga nagtatanong ng mga kaibigan at kapitbahay natin na hindi miyembro ay maaari ding makibahagi. Hinihikayat natin silang panatilihin ang lahat ng mabuti at tapat sa kanilang buhay. At inaanyayahan natin silang tumanggap pa. Lalo na ang maluwalhating katotohanan na sa pamamagitan ng walang hanggang plano ng Diyos, maaaring magkasama ng walang hanggan ng pamilya. Ang kasaglahang ito sa kabutihan at katotohanan ay kamangha-mangha. Hindi ito gawa ng tao. Nagmula ito sa Panginoon na nagsabi, aking mamamadaliin ang aking gawain sa panahon nito. Ang kasiglahang ito ay pinatindi pa ng sagradong pahayag 193 taon nang nakalipas. Binubuo lang ito ng walong salita. Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Sinambit ng pinakamakapangyarihang Diyos ang pahayag na iyan ay nagpapakilala sa batang si Joseph Smith sa Panginoong Hesukristo. Ang walong salitang iyan ay nagpasimula sa panunumbalik ng kanyang ebanghelyo. Bakit? Dahil ang ating buhay na Diyos ay mapagmahal na Diyos. Nais niyang makilala ng kanyang mga anak kung sino siya at si Hesukristo na kanyang sinugo. At gusto niyang magtamo ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ang kanyang mga anak. Dahil sa maluwalhating layuning ito, itinuturo ng ating mga missionary ang panunumbalik. Alam nila na mga 2,000 taon na nakalipas, itinatag ng Panginoon ang kanyang simbahan. Matapos ang kanyang pagkapako sa krus at ang kamatayan ng kanyang mga apostol, binago ng mga taong simbahan at ang doktrina nito. At sa paglipas ng maraming henerasyon ng espiritual na kadiliman, tulad ng ipinoprosiya ng mga naunang propeta, ipananumbalik ng Ama sa langit at ni Hesukristo ang simbahan, ang doktrina nito at ang otoridad ng priesthood. Dahil sa panunumbalik na iyan, ang kaalaman at mahahalagang ordinansa para sa kaligtasan at kadakilaan ay muling matatanggap ng lahat ng tao. Sa huli, ang kadakilaang iyan ay magtutulot sa atin na manahan kasama ng ating Ama sa ating pamilya sa kinaroroonan ng Diyos at ni Hesukristo magpakailanman. Tuwing babanggitin ko ang panunumbalik, napupuspos ako sa galak. Ang pangyayaring ito ay talaga namang kagilagilalas, kamanghamangha, makapigil hininga. Gaano kagilagilalas ito na pati ang mga sugo ng langit ay dumating upang ibigay ang otoridad at kapangyarihan ng gawaing ito. Ang ating walang hanggang Ama sa langit at si Jesucristo ay maraming beses na nagpakita kay Propetang Joseph Smith. Sa tagubilin nila, dumating ang iba pang mga sugo ng langit na may particular na layunin. Halimbawa, inahayag ni Anghel Moroni ang aklat ni Mormon. Ipinambalik ni Juan Bautista ang Aaronic Priesthood. Ipinambalik ni na Pedro, Santiago at Juan ang Melchizedek Priesthood. Iginawad ni Moises sa mga susi para sa pagtitipon ng Israel. Iginawad ni Elias sa mga susi ng kaalaman tungkol kay Abraham. Ipinanumbalik ni Elijah ang mga susi ng otoridad para sa pagbubuklod. Bukod pa riyan, ang panunumbalik ay nagdagdag sa kaalaman ng mga sinaunang banal. Nagbigay ang Panginoon ng bagong aklat ng mga banal na kasulatan. Sa banal na Biblia ay dinagdag niya ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. Ito ay talaan ng mga propesiya at ministeryo ng nabuhay na maguling Panginoon sa mga tao sa sinaunang Amerika. Ipinaliliwanag nito ang dakilang plano ng kaligayahan, ang plano ng kaligtasan. Ang aklat ni Mormon ay ganap na sumang-ayon sa Biblia. Parehong pinatutunay ng mga sagradong talang ito ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo at ang kahalagahan ng kanyang pagbabayad sala. Ang panunumbalik ang nagsasakatuparan ng maraming propesiya sa Biblia. Halimbawa, ipinapropesiya ni Isaias na ang bahay ng Panginoon ay matatatag sa mga taluktok ng bundok. Ang eksodo ng mga Mormon pioneers sa mga kabundukan ng kanluraning Amerika ay mahalagang pangyayari ng sakripisyo at pananampalataya na katuparan ng propesiya. Ipinapropesiya rin ni Isaias na ang Diyos ay gagawa ng isang kagilagilalas na gawa at kamangamanga na isa sa katuparan na iyan sa pamamagitan ng sagradong gawain ng ating lumalaking bilang ng mga missionary. Ang turo ng lumang tipan tungkol sa ikapo ay naipanumbalik. Bunga nito, napagpala ang mas marami pang nagbabayad ng ikapo dahil sa kanilang pagsunod. Ang mga tala tungkol kay Melchizedek ay ipinaliliwanag ng mga banal na kasulatan ng panunumbalik. Ang mga propesiya na ang tungkod ng Jose, ang aklat ni Mormon, at ang tungkod ng Juda, ang Biblia, ay magiging isa sa mga kamay ng Diyos ay natupad na. Ang panunumbalik ay nagpapaliwanag din ng mga tala sa bagong tipan. Ang paliwanag nitong tungkol sa binyag para sa mga patay ay mas nauunawaan ngayon. Ang mga ordinansa para sa ating mga namatay na ninuno ay isinasagawa na ngayon sa 141 templo sa iba't ibang panig ng mundo. Wala nang iba pang paraan na maibibigay natin ang kaligtasan sa ating namatay na mga ninunong hindi nakaalam ng Ebanghelyo. Ang pangitain ni Juan na tagapaghayag ng ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nanan sa lupa ay nagsabi ng magiging misyon ni Anghel Moroni at ang aklat ni Mormon. Ang aklat ni Mormon ay mahalagang bahagi ng panunumbalik. Ito ay sinulat, iningatan at ipinasa sa ilalim ng patnubay ng Panginoon. Ito ay sinalin sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Ang doktrina at mga tipan ay naglalaman ng karagdagang mga paghahayag na ibinigay kay Propetang Joseph Smith. Sa pamamagitan niya, nakatanggap tayo ng mas maraming pahina ng mga banal na kasulatan kaysa sa natanggap natin sa iba pang mga propeta. Sa isang sandaling tila nagninilay-nilay siya, sinabi niya sa mga banal sa Novo, Illinois, kahit kailan hindi ko sinabi sa inyong perpekto, ngunit walang mali sa paghahayag na itinuturo ko. Ang mga miyembro at mga misyonary ay magkakasamang inanyanyahan ang lahat na matututungkol sa Diyos kay Jesucristo at sa kanyang Ebanghelyo. Bawat taong nagtatanong ay dapat taimtim na maghanap at buong pusong ipagdasal na matatanggap ang katiyakang totoo ang mga bagay na ito. Ang katotohanan ay ipapakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinasasalamatan ko ang Diyos at kanyang anak sa Jesucristo para sa panunumbalik at kapangyarihan nito na lumikha ng kamanghamanghang paglaganap ng katotohanan at kabutihan sa buong mundo. Naway makibahagi tayo sa gawain ito at isa katuparan ng utos ng Panginoon na dalhin ang Ebanghelyo sa bawat bansa at lahi at wika at tao. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our holy and eternal Father in heaven.
Ama namin na nasa langit, napapasalamat po kami sa inyong pamumahal, sa inyong kaawa, at especially na sa inyong sa anak na si Jesus Cristo. Napapasalamat po kami sa paggabay ng buhay ng propeta. Napapasalamat po kami sa mga pangaral na natanggap namin sa araw nito, na may buksan niyo ang aming puso at isipan para maintindihan at maramdaman ang mga naturo sa amin sa araw nito, para magsisi at magbago na maging tulad na ninaisin niyo para sa amin. At sapagkat ang nagdarasal kami sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ay broadcast na 183 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng pinagsamang koro ng mga estudyante mula sa Brigham Young University. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.